4. Իշխան Անդրեյը Պետերբուրգ եկավ 1809 թվի օգոստոսին։ Այդ այն ժամանակն էր, երբ երիտասարդ Սպերանսկին հասել էր իր ձեռով կատարվող հեղաշրջումների ու իր փառքի գագաթնակետին։ Այդ իսկ օգոստոսին թագավորը կարգից ընկնելով վնասեց իր ոտը և 3 շաբաթ մնաց Պետերհոֆում, ուր ամեն օր տեսնվում էր բացառապես Սպերանսկու հետ։ Այդ ժամանակ պատրաստվում էին ոչ միայն այն երկու այնքան նշանավոր և հասարակության միտքը հուզող խրովարտակները, պալատական կոչումները վերացնելու և կոլեժսկի ասեսորների ու ստացկի սավետնիկների աստիճանների համար քննություն տալու մասին, այլև պետական մի ամբողջ կոնստիտուցիա, որ պետք է փոխեր Ռուսաստանի դատական, ադմինիստրատիվ ու ֆինանսական վարչաձևը, պետական խորհրդից սկսած մինչև գյուղական դատարանը։ Այժմ արդեն իրագործվում ու մարմնանում էին այն անորոշ լիբերալ երազանքները, որոնցով գահ բարձրացավ Ալեքսանդր Կայսրը, և որոնք ձգտում էր իրականացնել նա իր օգնականներ Չարտորիշսկու, Նովոսիլցևի, Կոչուբեի և Ստրոգոնովի օգնությամբ, որոնց նկատակով կոչում էր Հանրային Փրկության Կոմիտե։ Այժմ դրանց բոլորին միասին փոխարինեց Սպերանսկին քաղաքացիական մասում, Արագչևը ռազմական։ Իշխան Անդրեյը իր գալուց հետո շուտով, իբրև կամերհեր, ներկայացավ Արքունիքին ու հանդիսավոր ընդունելության։ Երկու անգամ հանդիպելով, թագավորը նրան ոչ մի խոսքի չարժանացրեց։ Դեռ առաջուց Իշխան Անդրեին միշտ թվում էր, որ թագավորն իրեն չի սիրում, որ թագավորին հաճելի չէ իր դեմքը ու իր ամբողջ էությունը։ Այն չոր, վանող հայացքը, որով թագավորը նայեց նրան, ավելի քան առաջ հաստատեց Իշխան Անդրեյի այդ ենթադրությունը։ Թագավորի այդ անուշադրությունը պալատականներն Իշխան Անդրեին բացատրեցին նրանով, թե նորին մեծությունը դժգոհ է, որ Բալկոնսկին 1805 թվից հետո չի ծառայում։ «Ես ինքս գիտեմ, թե որքան մենք անզոր ենք համակրությունների ու հակակրությունների մեջ», մտածում էր Իշխան Անդրեյը։ Ուստի և ոչ մի կարիք չկա մտածել այն մասին, որ անձամբ թագավորին ներկայացնեմ զինվորական կանոնադրության մասին գրածս. գործն ինքն իր մասին կխոսի։ Նա իր գրածի մասին հայտնեց հոր բարեկամ մի ձեր ֆելդմարշալի։ Ֆելդմարշալը ժամադրություն նշանակելով սիրալիր ընդունեց նրան և խոստացավ թագավորին զեկուցել։ Մի քանի օր հետո Իշխան Անդրեին հայտարարվեց, որ նա պետք է ներկայանա զինվորական մինիստր Կոմս Արագչևին։ Առավոտյան ժամը 9-ին, նշանակված օրը, Իշխան Անդրեյը եկավ Կոմս Արագչևի ընդունարանը։ Իշխան Անդրեյը Արագչևին անձամբ չէր ճանաչում և նրան երբեք չէր տեսել, բայց այն ամենը, ինչ գիտեր նրա մասին, շատ քիչ արգանքերն էր շնչում դեպի այդ մարդը։ «Նա զինվորական մինիստր է, թագավոր կայսեր լիազոր մարդը. ոչ ոք նկատի չպետք է առնի նրա անձնական հատկությունները. նրան հանձնված է քննել իմ նախագիծը. հետևաբար և միայն նա կարող է ընթացք տալ դրան», մտածում էր Իշխան Անդրեյը Կոմս Արագչևի ընդունարանում սպասող շատ նշանավոր ու աննշան մարդկանց շարքում։ Իշխան Անդրեյը իր մեծ մասամբ ադյուտանտական ծառայության միջոցին նշանավոր անձանց ընդունարաններ շատ էր տեսել, և այդ ընդունարանների տարբեր բնույթը նրա համար շատ պարզ էր։ Կոմս Արագչևի ընդունարանի բնույթը միանգամայն յուրահատուկ էր։ Կոմս Արագչևի ընդունարանում ունկնդրության սպասող աննշան մարդկանց դեմքերին կարելի էր կարդալ ամոթանքի ու հնազանդության զգացումը, ավելի բարձրադիր անձանց դեմքերին արտահայտվում էր անհամարձակության մի ընդհանուր զգացում, որ թաքնված էր կեղծ համարձակության ու ինքնածաղրանքի դիմակի տակ։ Այդ ծաղրը վերաբերում էր թե իրենց դրության, թե սպասող մարդկանց։ Նրանցից ոմանք մտազբաղ ետու առաջ էին քայլում, ոմանք պսպսալով ծիծաղում էին, և Իշխան Անդրեյը լսում էր Միլա Անդրեիչի մականունը և քեռին ցույց կտա խոսքերը, որոնք վերաբերում էին Կոմս Արագչևին. «Մի գեներալ, նշանավոր անձ, ըստ երևույթին վիրավորված, որ ստիպված է այդքան սպասել», նստել էր ոտը ոտի վրա գցած ուժովտում էր ինքն իրեն։ Բայց հենց որ դուրը բացվեց, բոլորի դեմքին վարկենապես արտահայտվեց մի բան. Վախ. Իշխան Անդրեյը հերթապահին խնդրեց հաջորդ անգամը զեկուցել իր մասին, բայց նրա այդ խոսքերը ընդունեցին հեգնանքով և ասին, որ նրա հերթը կգա իր ժամանակի։ Մի քանի մարդուց հետո, որոնց ադյուտանտը տարավ ու դուրս բերեց մինիստրի կաբինետից, սարսափելի դռնից ներս մտավ մի սպա, որն Իշխան Անդրեին զարմացրեց իր նվաստացած և վախեցած տեսքով։ Սպայի ունկնդրությունը երկար տևեց։ Դրան ետևից հանկարծ լսվեց անախորժ ձայնի որոտմունք, և քիչ հետո գունած սպան դողացող շրթունքներով դուրս եկավ այնտեղից, և գլուխը բռնած անցավ ընդունարանի միջով։ Դրանից հետո հերթը հասավ Իշխան Անդրեին, որին հերթապահը շշնջաց. «Դեպի աջ, դեպի լուսամուտը»։ Իշխան Անդրեյը մտավ ոչ շքեղ, բայց մաքուր մի առանձնասենյակ։ Ու սեղանի մոտ տեսավ 40 տարեկան մի մարդ, երկար իրանով, կարճ խուզած երկար գլխով ու հաստ կնճիռներով, թուխ կանաչագույն աչքերի վրա հոնքերը կիտած և կախ ընկած կարմիր կթով։ Արագչևը առանց Իշխան Անդրեին նայելու գլուխը թեքեց դեպի նա։
«Դուք ինչ եք խնդրում»։
«Ես ոչինչ չեմ խնդրում, ձեր այդ պայծառափայլություն»։
Կամաց ասավ Իշխան Անդրեյը։ Արագչևի աչքերը դարձան դեպի նա։
«Նստեցեք», ասավ Արագչևը։
«Իշխան Բալկոնսկի»։
«Ես ոչինչ չեմ խնդրում»։
«Թագավոր կայսրը բարեհաճել է ձեր այդ պայծառափայլությանն ուղարկել իմ տված նախագիծը»։
«Գիտեք, սիրելիս,
ես ձեր նախագիծը կարդացի», ընդհատեց Արագչևը, միայն առաջին խոսքերն ասելով մեղմ, նորից առանց նրա երեսին նայելու, և դիմելով հետսետե ավելի ու ավելի քրթմնջող արհամարական եղանակի։
«Զինվորական նոր օրենքներ եք առաջարկում»։
«Օրենքները շատ են,
հինը կատարող չկա»։
«Այժմ բոլորն էլ օրենքներ են գրում»։
«Գրելը հեշտ է, քան կատարելը»։
«Ես թագավոր կայսեր կամքով եկա ձեր այդ պայծառափայլությունից իմանալու, թե ինչ ընթացք եք մտադիր տալ իմ ներկայացրած նախագծին»։ Քաղաքավարությամբ ասավ Իշխան Անդրեյը։
«Ձեր գրվածքի վրա մակագրություն եմ արել և ուղարկել Կոմիտեին»։
«Ես հավանություն չեմ տալիս»։ Ասավ Արագչևը տեղից ելնելով ու գրասեղանից մի թուղթ անելով։
«Ահավասիկ»։
Տվեց նա թուղթը Իշխան Անդրեին։ Թղթի վրա, նրա լայնությամբ, մատիտով, առանց գլխատառերի, առանց ուղագրության, առանց գետադրության գրված էր։ Կազմված է անհիմն, որովհետև որպես նմանություն արտագրված է ֆրանսիական ռազմական կանոնադրությունից, որ անտեղի շեղվում է զինվորական կանոնադրությունից։
«Իսկ որ Կոմիտեին է հանձնված իմ նախագիծը»՝
հարցրեց Իշխան Անդրեյը։
«Զինվորական կանոնադրության Կոմիտեին»։
«Առաջարկել եմ նաև ձեր ազնվությանն ընդունեն անգամ»։
«Միայն առանց ռոճիկի»։
Իշխան Անդրեյը ժպտաց։
«Ես չեմ էլ ցանկանում»։
«Անգամ առանց ռոճիկի»,
կրկնեց Արագչևը։
«Պատիվ ունեմ»։
«Էյ, կանչիր, էլ ով կա»,
ձայն տվեց նա, Իշխան Անդրեին գլուխ տալով։